Әбдіжәр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлы тәді кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмені ішлеген.
Кеплешігіміздің кемешігі мехманы сағылық программасының Web Progress фондының эсаслендіруші Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 11 октябрьде Бейік Түркмен шахирі вақылдары Мақтымболы Прағайының 300 елдігіні бағышланған халқары форумына қатнашмақ үшін оны қолай дөвлет баштутаны Ашхавады иғнанды. Ашхаваддағы душуға қатнашанларын арасында Түркменстаны баран Орсиядың президенті Владимир Путин, форумың чәгінде Иранның президенті Масуд Пазешкиан білен екі тараптан душуқ кечірді. Түркмен ресмилер тарапынан медени ва парахачылықлы чәрі хөкмінде хәт етілі. Әндірілен, әмі үлкі башты Түркі дөвлетлері ғұрамазының ресми дәл саммиті хөкмінде мейлештірілен бұ форума Түркияның президенті Реджеп Тайып Әрдоған бармады. Рус президенті Путиның Ашхавада сапары білен бағланшықлы Украинаның дашырешлер министерлігі түркмен хәкіметлеріні, рус лидеріні халқары қадаларына лайықлықты тұстық етмәе чағырды. Бұ бейанат Украинаның дашырешлер министерлігінің ресми веб-сайтында чав еділді. Түркменстан халқары жинайет судының Путині тұстық етмек барады чықаран қарарына эсас верен Рим дүзгін намысына қол шеккен юрттәл шереді болса Украинаның дашырешлер министерлігі Ашхавадың халқары хукуғының қадаларына ой халқары жинайет судының қарарына хормат білен чемелешчігіна умит білдірді. Сентябрің башында Украина ой бейлік юртларын әншімесі Путинің Монголия сапарының дуамында шол юрдың хәкіметлеріне оны тұстық етмәе чағырыпты. Ашхаваттағы форумың медени чәрі хөкмінде кеткетленмегіне қарамаздан Рус президент едін чықышында байлығын қас адалатлы пайланылян ой хер бір юрдың пікірі көз оңында тұтылян тәзі дүния тертибінің зерурдығын айтты. Кремль тарапынан анны күні ердің яйрадылан видео язғыда Путинің Ашхаваттағы форума қатнашма үшін өз қара лимузин автологы білен баранлығыны ой оның ішінде түркмен лидері білен елешіп, соңыра конференция юзленінлігі көркөзілді. Путиның түркмен кәрдіші Сердар Бердімұхамедов лен айратын кеплешік кетчірдегі хабар верліпті. Медиа мағлуматларына өре Путин халқ маслахатының башлығы Урван Гулы Бердімұхамедов лен дұшышты өр Рус-түркмен стратегия партнерлығының ғовы өзгөрянлігіні беліп, қатнашықлары ұнамлы хәт етлендірді. Шол дұшықты халқ маслахатының башлығы Путиной Мақтымғолы Прағайының юбилей медалы білен ғұтлап, гуманитар ұғырын юртлары бірлештірмектегі әхметіні беліп, Путина шағсы қошонды үшін міннеттарлық білдірді. Кремль Ашхаваттағы форумың өң яны чавиден мағлуматында чәрәнің чәгінді Путинің Иранның президенті Масуд Пазешкиан білен яқын күнді ордағы яғдайлары ара алып маслахатлаш чықтығыны мәлім етті. Путин білен Иранның лидері Масуд Пазешкианың арасында болан дұшуға Ашхаваттағы форумың чәгіндегі эсасы вақаларын бірі хөкмінді қаралияр. Бұ екі президентің арасында Пазешкиан сайланалы вәрі үлкінші дұшық болды. Бұ екі лидерің арасындағы кеплешіклер яқын күнді орда барха мөвжиян дартқынылығы ва Исраил белән Иранның арасындагы капма-каршылыгын фонында кечти. Исраил Ливанда Иран тарафыннан голданган радикал шайит опоры Хизбалла каршы операция кечирер. Иран елның башыннан бери 200 баллистик ракеталар белән Исраилгә һөҗүм итте. Исраилнең Ирандан арылмак ниятен игълан итмәге бу конфликтның гингерәмле сөвеше өрелмәге белән багълы аладалар арттырды. Меркезе Азия буенча белермен Брюс Панер мактым булып Рагының доглын гүне мөнәсәбәтле диелеп кечирелгән форумга катнашкан лидерларның оны сияси бәхвитлер сахнасына өвриянлыгыны белләди.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Беренче мәсьәле Орсиятин президентының ва Иранның президентының катнашмау белән багълы. Оларның икесе дә халыкара чара катнашмау белән өз йортларының үзеңлектә дәлдүне күрсәтмәү үстәләр. Путин өрән күп йерләрдә исленилмәгән шәхсләр, Иран президенты һәм күп йерләрдә исленилмәгән. Бу форум оларның икесене дә башка йортларның лидерлары белән берлектә халыкара дуушуына катнашмауны күрсәтмәү өчен пуртат булды. Шәрелектә бу өрән символик хәсиәте ие. Şeride Putin bunun bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
The big guy so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
di Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun Demirgazyk gün orta transport koridory ýaly proýektleriň geljegi we uly söwda toparyny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellede şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktym boly Prag'ın doğulun gününün 300 yıllığına bağışlanan dövrün ve sivilizasiyanın katnaşığı paraxatçılığın ve ötüşün esasını düzyar adlı halkara forumu ilki başta Türkiye devletleri uğramasının yol başçılarının samiti hükmünde meyilleştirilipdi. Yönetong nevirli sebeplere göre medeni bilim çaresine övrülipdi. Planlaştırılan ema başa varmadık samitte Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşmağına karışılıpdi ve Türkiye devletler kuramasına sinçi statusunda katnaşan Türkmenistan'ın ona doğulu ağda olma kararını ıglan etmek için pursat olacağı çakirlipdi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Gulberdi Muhammedov bu arada şöylün fevral ayında Türkiye'nin Antalya şehrinde geçirilen diplomatik forumda eden çıkışında beyan edipdi. Türkiye devletler kuramasının öngde barajak daty bolan Türkiye bu kuramada Türkmenistan'ın doly agdalygyny kazanmak üçin köpten beri finansiýar resmi däl sametin ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiye devletler kuramasyna agda bolmak barada ýylan etmeginiň başa barmazlygy Erdoğan'ın Aşgabatda barmaktan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sameti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýylan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi devlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabatda baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwa Levan Fonatlaryna ýetirilip dowam edýän awtomobil ýanyňyzynyň gyçlygy ýylatyn gündelik durmuşyny oňaýsyz täsir edýär. Beketleriň öňüne emele gelýän awtolugyny umutdyr, saklanyp galýar. Bazarlarda bahalar ýokurlanýar, ýol kiraýlary gymmatlaýar. Bular barada da Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitlerden maglumat berýär.
Marwa welaýatynyň etraplarynda ýerleşýän käbir ýanyňyz beketlerinde benzin düýbünden ýok. Sähär ýerlerinde adamlar sakta avto uloglarından teyrek peydalanıp basladılar.
Deyip Marlı yaşayacak diyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu tebitte yanyňyz bar bolan beketleriň öňünde emele gelýän avto ulog nobatlarynyň egisilmeýändigini habar berýär.
Adamlar bir näçe tagatlap avto ulog ýanyňyzynyň nobatlaryna garaşyp öýlerine giýjän ýary barýarlar. Käbir adamlar daňdan tagat dörtde turup benzin nobatyna barýarlar.
Deyip Marlı yaşayjaýar. Yerli yaşayjylar gyçlygyň arasyna ýanyjyň resmi bahasynyň ýokurlandyrylmak ähtimallygynyň alada galýarlar. Türkmenistan awtolog ýanyjynyň ardan bahasy boýunça dünýäde iň öňäki ýurtlaryň hatyryna gelýär. Bu ýurtda 1 litr benziniň atosyny bäş görnüşi 1 manat 50 tengeden, atosyny görnüşi 1 manat 35 tengeden, asetini görnüşi 1 manat 15 tengeden, dizel ýanyjy 1 manatdan satylýar. Marwa Atnaka habarçymyz bu sebitin üstünden geçip Lewapola aýtyna barýan awtologlaryň hem ýanyjy beketlerini nowatlara garaşýan onaýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewapolatynak çeşmeler bu sebitte ýanyjy gyçlygynyň hasy ýeti duýulýan onaýdýarlar.
Biz şu wagtda çelini munyň ýaly boş köçeleri görmändik. Zombi apokalipsis kino filmlerini ýady salýar.
Deyip Sevit Merkezinin yaşayıcı sayılar.
Köçelerde yengil maşinler yektük görünüyor. Avtobus yok. Şol sebepten şehrin köçelerinde yörep barayan adamları hem görmek kıyın. Hamalı mazaristanı düşünüyorlar.
Deyip Beyle Kıvır Türkmen avatlaydılar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ýurdun durly sebitlerini ýitirişip dowam edýän ýanyjy gyçlygy barada ýetirilip habar berip gelýärler. Biräden 4-nji oktýabrda Gunnagur welaýatynyň ýanyjy beketleriniň biriniň öňüne 4 kilometre çen ulap gidýän awtolog nobatlaryny görkezýän bir video Azatlyk radiosyna gelip goşdy. Azatlygyň saýtyna çap edilen bu videoda ýanyjy nobatyna garaşýan ýüzlerçe awtomobil ulagyny görmek bolýar. Türkmenabat şäher häkimliginiň bir çeşme ýurtda emele gelen ýanyjy gyçlygynyň bazarlarda käbir günnelik azyk önümlerini bahalarynyň ýokurlanmagyny alyp gelýär. düşündüğünü aydiyar.
Badırda tuğuk eti yönü yere gımmatlamadı. Tuğuk firmalarından badırları tuğuk etini daşayan uloglarda yangıç yok.
Deyip çeşme belledi ve sonku atlarda şehir hakimliğinin imi tüpçünçülüğü bölümünün adık amırlarına ehtiyaç etlerin çıkarılıp başlanan onaydıp sözünün üstünü yetirdi. Adatlık radyosu bu malumatlar boyunca şehir hakimliğinin resmi tesvir alıp bilmeyer. Çeşmeler subsidiyelerinin adık önümlerini daşayan yükloğlarının hem yanıgıç yetmezçiliği sebeple devlet dükkanlarına yenillikli imit önümlerini eltip bilmeyenliğine aydiyarlar. Şehirin iri vadarlarının birini adatlık radyosunun havarçları bilen gürrüngdeş olan badır satıcıları yanıgıçgıçılığının adık kalitlerinin bakalarının gımmatlamanı getiriyenliğine aydiyarlar.
1 kilogram şeker 16 manattan 19 manada kaldı. Günü bakır yağı benzin yetmezçiliğinden 10-20-25 manattan satılıyor. Hedir 30 manat, makaron, meske, tüvi, greçka ve nohut yali haritların bahaları 2-3 manat kımmatladı. Türkmenistan'da öndürülen un yok.
Deyip Türkmen avatlı bağlar satıcı taytti. Yanıt çıçılığı şehir yerlerine yol kreylerinin bakalarının hem yakalanmağına getirdi. Bu yağdayı vata büccet işgərlerinin talipların ve mektev okusunun hem günlülük durmuşuna təsir etdi.
Şu gün yola irdin saat 7'de çıktım. İş yerime 9.30'da vardım. Başlık düşündürüş yazdırdı. Yollarda avtobus yok. Hükümet problemanı çözmeyer. Biz neyme etmeli diyenimde sen neyme arka dağlı serdarımızın siyasetine karşı mı deyip hayvat etdi.
Deyip Türkmen avat şehrinin 28. orta mektevinin bir mugullimay diyar. Bu aydınlanlar başka da bir neçe muğulliyim tasdiklayar.
Mektep müderi onsuz ki muğulliyimlerden para alma için bakana gözlepiyor. Benzin yok, ulaq yok deysen siyaset bilen korkuzyarlar. Geç kalıp gelsen işten çıkaracak deyip hayvat atyarlar.
Deyip muğulliyimler aydiyar. Yanıç yetmezçiliğinin fonunu okusurun sapaklara katnaşı hem pesa kaçıyar. Çeşmeleri oraya kavri mekteplerin müdürleri velayet baş bilim müdürlüğünün kainç almalı için muğulliyimlere katnaşı kakına kasavatları kalplaştırmağı tavsiyarlar.
Mektebe gelmedik çağa geldi. Deyilip yazılsa, şolgun hem ona bir zat bolaysa muğulliyimler kellesi bilen cevap beriyarlar.
Deyip Başbölüm Müdürlüğüne çeşmeydiyar. Şehirdeki Muğulliyimçilik İnstitutu'nun bir talibi okuva öyününün katlayan topurdaşlarına salgılanıp devam ediyen yanlıç yetmezçiliğinin institutun daşında yaşayan taliplere yaramaz tesir edenliğine aitti.
Topurdaşım irden saat 4'te yolu çıkıyar. Şehire gelmek için taksa, önkü bahasından 4 ise köp pul tülüyar. Sapaklar kutorundan yadap, katı geç öyü kaydılyar.
Deyip talip aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Soňky hepde Türkmenistanda gytalan güne bakar ýağy indi satuwdan doly ýetdi. Häkimetler bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärkä ýylat köpçüligi ady köpçünçüligine täsir ýetiren bu ýagdaý bilen baglalykda aladylanýar. Mary welaýatynyň dukanlarynda bazarlarynda güne bakar ýağy tapdyrmaýar. Dukan we bazar satyjylary bu haridiň ýokdugyny aýdýarlar.
Adamlar bu bolýan ýagdaýlary düşünmeýärler. Geçen hepde güne bakar ýağy ähli dukanlarda bardy. Edil hädir lomoy getiren tereketçilerde yağın haçan satuda bolcağını anıq bilmeyerler. Oların kəvir İranın sirhedinin imit xaritlar ve başka xaritlar geçirilmeyer diyerler.
Deyip Marlı çeşmelerin 1-11 oktyabrda gurrun verdi. Güne bakar yağı geçen hepte satuda bolon vaxtı en arzani 1 litre 30 manada satılyardı. Sevda resmileri hädirki gıtçılığın sebeplerini ve yağ sevdasının haçan kadalış çıktığını ilata düşündürmeyerler. Türkmenistan'da satılan güne bakar yağı esasan Kazak Pakistan'dan, İran'dan, Orsiyet'ten ve Azerbaycan'dan getirilerdi. Günebakar yağının gımmatlamağı avgustun ortalarında başlandı. Şonda yağ birden tekçelerde azaldı. Kavir İri Sevdan okutlarında bu yağın bakası birden 20-40% aralığında gımmatladı. Sonra Oktyabr'ın başında Aşgabat'ın hususi Sevdan okutlarında 17 manattan bakalanan günebakar yağının 1 litrinin bakası birden tas 2 kese yokurlanıp 30 manada yetti. Şondan beri günebakar yağı gıtaldı. Bu aralıkta yurtu pahtı yağı hem gıtalyar ve gımmatlayar.
Qara paxta yağı var. Onun 1 litrinin bahası 30 manada duruyar. Önkü nırhı 1 litri 20 manatdı.
Deyip Mardaki çeşmeydiyar. Çeşmelerin tölörüne göre paxta yağının 1 litre 28,5 manatlık nırhı idine devlet dükkanlarında payok görünüşünde çakli muktarda satılayan yağı değişli yöne onu tapmak kıyın olyar. Türkmen Avat'taki haberçimizin malumatlarına göre günebakar yağının gıtçılığı yüze çıkandı. Subsidiyerlenen günebakar ve refinirlenen paxta yağının yerli devlet dükkanlarında satılmağı hem bes ediliptir. Xususi tövdan okutlarında şuunlar arasalanmadık paxta yağının 1,5 litrelik kabı 60 manada duruyor. Qararsızlık bayramından odal paytaxtın dükkanlarında paxta yağı 5 litre 80 manattan satılardı. Günebakar yağının satudan ayrılmağı ve paxta yağının qımmatlamağı yaşayıcıların azı üpçünçülüğüne erbet təsir yetirdi.
İli yokumas qılalar, pethiyelili paxta yağını tıxsitli ulan yarlar, kəvir yaşayıcılar dükkanlarda ve bazarda 5 manattan satılayan margarin yağını ulan yarlar.
Dip Türkmen avatlı çeşmeydiyar. Mardak havar çeymet hem yerli yaşayıcıların yurt içinde öndürülen margarini satın alıp şonda nakar beşeriyenliğini kurplu maşkalaların olsa künci yağını satın alıyanlığını gürün verdi. Şunlar Türkmen başı da yağıtçılığının fonunda dövle dükkanlarının önünde noğutlar döreyer. Yerli ilat yağın satılıp başlanmağını umid edip et yaştan dükkanların önüne barıp duruyarlar. Azatlık bilen gürünleş olan kevr sevdegarlar azık haritlarının kımmatlamağına karışılayanlığına ediyarlar. Türkmen hükümeti hedirki adı kıtçılığının sebepleri varada düşündürüş bermeyer. Resmi malumat boşluğu ilad arasında aladaları arttırıyar. Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna raýatlar esasan iş okuw we ekden çykýanlygyny köpçülikleýin daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän mahaly häkimetler käbir daşary ýurt ilçhanalarynyň wiza nobatlaryny gizlemegi soraýar diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri 7-nji oktýabrda Aşgabatdan habar berdi. Maglumaty görä Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan we Azerbaýjan ýaly ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçhanalarynyň öňünde bu ýurtlara sýahat etmegi isleg bildirýän Türkmenistan raýatlarynyň wiza nobatlary has emele gelip başladı.
Bu nowatlaryň Türkmenistan hökümetiniň awraýyna kölegi salmazlygyny gazanmak maksady bilen häkimetler diplomatik kanallaryň üstü bilen daşary ýurt wekilhanalarından wiza nowatyna garaşan adamlaryň üçmelenlerini köpeltmezligi haýs etdiler.
Diýip çeşmeler aýdýar.
Özgeçiginde daşary ýurt ilçhanalary hem Türkmenistan hökümeti bilen aradaky gatnaşyklary çylsyrmlaşdyrmazlyk maksady bilen ilçhanalaryň öňünde nowata garaşylmagyny gadagan etdi. Olar adamlardan da sırakda garaşmagy toraýarlar. Adamlar bolsa ilçhanalardan nowat bellep, täheldaşda bağlaryň kölegisinde garaşýarlar.
Diýip çeşmeler sözüni üstüne getirýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy şuwlar agdalan ýurtlaryň Aşgabatdaky ilçhanalarynyň sähel daşrakda garaşyp duran erkek we zenan raýatlary, oglanlary we gyzlary synasy bolýanyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtdan näçe ýyllardan beri daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän raýatlaryň sany ýokary bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň döwlet statistikalarynyň habarly çeşmeleri 5 ýyl çemesi mundan ozal 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara uzak möhletde ýa-da hemişelik esasda çykanlyklaryny habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuna dünýäde halkara hereket çäklendirmeleriniň girdirilmegi bilen 2020-nji ýyllaryň başlaryna raýatlaryň Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykmagy teýrekleşdi. Ýöne hereket çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ideýany şeýlemeýler gaýtadan güýçlendi. Raýatlar ýurt içine häkimetler tarapynyň emeli durdylan kynçylyklardan hem başalyp çykmagy mejbur bolýarlar. Daşary ýurtlaryň wizalaryny alyp bilen raýatlar wagtly ýurdun halkara aeroportuna häkimet devletler tarafından düşündürüş berilmeden saklanıp yurtdan çıkarılmanı bilýär. Şonuň üçin daşary yurt wizalary köpden çyraýata yurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilýänini aňlatmany bilýär. Bulardan başga da türkmenistanlar biometrik pasportlar almakda hem durly kynçylyklara sebäpkär bolýarlar. Döwlet migrasiýa gurulunyň käbir welaýet şahymçylary pasport nobatlarynyň senesini 2025-2026 ýyllary çenli uzaltdy. Yurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların giň ýaýran işçiliginiň arasyna türkmenistanlar esasan okuw we iş ekden çykýanlaryna daşary yurtlara çykmaga çalyşýarlar. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti yurtdan çykýan raýatlaryň sanyny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Türkiýanyň migrasiýa idarasyna görä diňe şu ýurtda kanuny ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany insan sanlara görä 108 000 adamdan aşdy. 61 000 çemesi türkmenistanly gysga möhletde ýaşaýyş ruhsaty bilen, 17 300 çemesi türkmenistanly student vizasy bilen, 7 500 türkmenistanly bolsa maşgaly vizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar hasaba goşulanda diňe Türkiýanyň özüne kanuny esasy ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 194 000 adam bolýar. Ýatdaşak Türkiýe 2022 ýylyň sentýabr aýyna türkmenistanlar üçin wizasyz seýahat tüzgünini ýatyrdy. Rus resmiýetleriniň görä bu ýurtda diňe student wizasy bilen ýaşaýan türkmenistanlaryň sany 30 000-dan aşýar. Bulardan başga da Russiýa Federasiýasyna işlemäge barýan türkmenistanlaryň sany hem durly çeşmeleri görä azdal. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy sentýabryň ahyryna ýörütme maglumat çap edip bu ýurda seýahat etmek maksady bilen Rus ilçhanasyna diňe oktýabr aýy üçin nobaty ýazylan türkmen raýatlarynyň sanynyň 8 000 adama ýeteniňini habar berdi. Azatlyk radiosu Türkmen hökümetiniň daşary ýurt ilçhanalaryna wiza nowatlaryny gizlemek babatyny iýilen haýyşnamalary boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden täsir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň Ýewropaly itaaty ýaranlaryna edýän saparynyň çäginde onuň Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Rim papasy Francis bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu aýrylykda 11-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine uran darbasy netijesinde atudy ilatyň arasyndan azyndan 4 adam, sol sanda 1 ýetinjek helak boldy. Zelenski Russiýanyň Ukrainanyň gündogur tebitlerinde haýal hem bolsa öňe ilerlemeginiň arasynda Ýewropadaky ýaran ýurtlaryna sapar edip Kiýew üçin goşmaça Harwi we Maliýa himayatynyň berilmegi ugrunda tagallaý diýär. Zelenski Vatikanda Rim papasy bilen duşukdan soň Berlinde Scholz we German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen hem gepleşikler geçirer. Zelenski 10-njy oktýabrda Londona, Pariza we Rima hem tapar edip, Ukrainanyň Ýewropaly ýakyn ýaranlaryna özüniň ýeňiş plany atlandyrylýan meýilnamasyny hüdürledi. Ol Londonda Britan Premier-Ministri Keir Starmer we NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen duşundan soňra Parizde Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen gepleşikler geçirdi. Mundan öň Zelenski Rimde Italiýanyň Premier-Ministri Giorgia Meloni bilen duşuşdy. Zelenski X sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazgysynda gepleşikleriň dowamynda Russiýanyň güýçlerini ýeňmek boýunça özünün hüdürleýän ýeňiş planynyň detallaryny nyktap geçendigini aýtdy. Ol özünün we beýliki liderleriň planyň üstünde bile işlesmek barada ylaly sandyklaryny aýtdy. Ýöne basgy gosmaça jekmejek bermedi. Zelenskiň bu sapary 10-njy oktýabrda Ukrainanyň itaaty goldawçylarynyň gatnaşmagynda geçmeli. Ramstein toparynyň summitiniň gysga wagtyň içinde ýatyrylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Summit Amerikan resmiýetleriniň sol sanda prezident Joe Bidenyň Birleşen Ştatlaryň günorta tebitlerine Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli özleriniň siýahat planlaryny üýtgetmeginden soň ýatyryldy. Bu ağırlıkta 11-ci oktyabrda irden Rusiyanın güçlerinin Ukrayinanın günortasındaki Odessa şehrine qanıtı raketa bilen eden hücumunun neticesinde paraxı dilatın arasından ağzından 4 adam sol tanında bir yetkincek öldü. Başqa da 10 yasayıcı yaralandı. Bu arada hakim Oleh Kiper Telegram'da mälim etdi. Ol 4 adamın ağır yağdayda keselxana yerleştirilendigini hem sözüne qoşdu. Mundan başqa Kiyevin häkimi Vitali Klitschko 11-nji oktyabrda irden Russiýanyň dronlarynyň paýtagta atylandygyny habar berdi. Kiyevin harba administrasiýasy taýyk sanlary getirmeýän ähli dronlaryň urulyp düşürilendigini aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.